narinig ng Royal Commission sa pang-aabusong sekswal sa mga kabataan na noong 8 taong gulang pa lamang siya, 127 babae ang paulit-ulit na ginahasa ng kanyang football coach. Isang pahayag ang binasa sa korte ng isang kaibigan ng naturang babae na tinawag lamang bilang witness BXA na nagsabing isang hindi kilalang lalaki mula sa timog kanluran ng Sydney ang naging parang sarili niyang ama na nagkaroon ng interes sa kanya. Sinabi sa pahayag na ang diumanong pang-aabuso ay nagsimula nang siya ay anyayahang matulog sa bahay ng lalaki sa mga gabi bago magdaos ng kompetisyon.
The first time the coach raped me was on a Friday night. The coach came into my bedroom and lay on the bed beside me and began touching me. The coach's wife would often be there. She would be either laying on the bed or sitting somewhere in the room. His wife would say things to me like, "It's okay. It's all right."
Narinig ng korte na ang witness BXA ay nasuring positibo sa sakit na HIV bago sumapit ang kanyang 15 taong kaarawan at sinabi ng mga doktor na meron siyang ganitong impeksyon noon pa mang mga unang taon.
I told them I had not had any boyfriend since being raped. I hadn't taken any drugs and I hadn't had any blood transfusions. Because I lived in a house with drug addicts, my family were later tested for HIV, but they were all clear. I believe I got HIV from the coach.
Ang naturang lalaki ay tinanong, subalit pinawalang sala at pagkatapos ay nakulong dahil sa kahiwalay na kaso na may ugnaya naman sa diumanong pang-aabuso ng isang batang babae. Si Michelle Hanley ay isang opisyal sa pagtatanggol ng kabataan na kasama ng Football New South Wales magbuhat noong taong 2000. Tinanong si Binibining Hanley tungkol sa sagot ng lupon sa palakasan nang lumalaki ang alegasyon laban sa coach.
Obviously the matter that we're discussing today, you know, fueled my desire to make sure that, you know, we were doing as much as we could, everybody had as much information as they could possibly have.
Sinabi ng tagapayong tumutulong kay Gail Furness na naglalayong suriin din ang mga aligasyon sa mataas na coach ng tennis Noel Callaghan na nagturo ng mga magagaling na manlalarong Australiano. Sinabi niya na si Ginoong Callagher ay inakusahan ng pang-aabuso sa babae halos 20 taon na ang nakakaraan nang ito ay may edad na 16 lamang.
On one occasion in 1997, Mr. Callaghan told her, "If you lose this rally, then you'll have to give me a blowjob." While on a 5-day tennis camp at Sydney University, Mr. Callaghan entered her room late at night and made sexual advances to her, including by straddling her on the bed and trying to kiss her.
Itinagdag ni Binibining Furness na ang mga habla laban kay Ginoong Callaghan ay may ugnayan sa 3 manlalaro na pinawalang bisa o kaya'y napatunayang wala siyang sala. May kabuuang 23 testigo ang haharap sa Royal Commission sa linggong ito simula noong 4 Abril kasama ang ilan sa mga pinakamataas na administrador sa palakasan ng bansa. Ang pampublikong pagdinig ay magpo-focus sa paraan at policy ang ginagamit ng mga grupo sa palakasan at mga asosasyong nagtatanggol sa mga kabataan upang makita kung sila ay tunay na nagtatrabaho. Kasama sa magbibigay ng pahayag ay ang Pangulo ng Australian Olympic Committee John Coates at Chef de Mission Fiona de Jong.